Oni hlasujú za to, aby Slovensko minulo, hovorím, stovky miliónov eur na pomoc Ukrajine, či už zbrojenie alebo finančnú. My nie, my sme proti, vždy sme to deklarovali. A ešte na nás útočia za to, že Robert Kaliňák robí fenomenálnu prácu na ministerstve obrany, zvyšuje naše výrobné kapacity, zvyšuje náš export za peniaze a dokonca na západne, na Ukrajinu. Ale to, že sa západné štáty následne rozhodnú, že nejakú z tej munície, čo vyrobíme a predáme a zarobíme a môžeme znižovať konsolidáciu, daruje Ukrajine, to ako, jednak tomu už naozaj neviete zamedziť, ale jednak ako je, to je ich vec, proste, prečo by nás to malo zaujímať. My sme vždy hovorili predávať, 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 pretože jednak zamestnanie, lepšie podmienky, silnejšia ekonomika, väčšie HDP, samozrejme väčší štátny rozpočet, tým pádom menšia konsolidácia, tým pádom menej škrtov na sociálnej úrovni. Toto je niečo, čomu sme boli vždy otvorení a ešte aj za toto nás kritizujú. Pričom oni sami sú takto proste stovky miliónov na Ukrajinu hádzať.
Aká je aktuálne situácia v Európskom parlamente a čo sa preberalo na jeho ostatnom zasadnutí? A ako to vlastne bolo s výrokom Erika Kaliňáka o tom, že Rusko by pre nás bolo spoľahlivejším susedom ako Ukrajina? Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal europoslanec za stranu Smer SSD a takisto šéf zboru poradcov premiéra Slovenskej republiky, pán Erik Kaliňák. Dobrý deň želám.
Dobrý deň prajem.
Ďakujeme, že ste si našli čas. Kedy ste prileteli z Bruselu alebo odniekad ďalej z nejakej cesty?
Včera do Štrasburgu.
Áno.
Teraz mám tento rozhovor, potom utekám do Holiča ešte oslaviť MDŠ, ktorého som sa toto oficiálneho nemohol zúčastniť a tak ďalej.
Do práce, do Štrasburgu alebo do Bruselu sa chystáte kedy najbližšie?
Teraz sme skončili zasadnutie v Štrasburgu štvrťové a chystám sa najbližšie v útorok po vedení strany do Bruselu. Máme tam zasadnutie výboru. V stredu sa hlasuje a štvrtok by som už chcel byť naspäť.
Pokiaľ mám správne informácie, tak toto zasadnutie bolo vcelku zaujímavé. Okrem iného sa na ňom prejednávalo aj zbrojenie. Európska komisia ohlásila megaplán 800 miliard eur, vyzbrojenie Európy, Rearm Europe, Ursula von der Leyenová. Povedzte nám, aká je tá momentálna atmosféra, čo sa teda rieši a ako chcú veci riešiť?
Okrem štandardných nezmyselných uznesení k Sýrii, Sudánu, Azerbajdžan sme tam mali tentokrát. Tam boli pre mňa dve zaujímavé hlasovania, ktoré boli naozaj obšírne. Jedna bolo asi k 57. rezolúcii k Ukrajine a našou nehynúcou podporu Ukrajine. A druhá bola, presne ako spomínate, takzvaná Biela kniha ohľadom obrany, ale primárne sa dotýkalo teda toho, čo bolo schválené na poslednom samite toho Rearm, teda 800 miliardového plánu vyzbrojenia Európskej únie. Tam je potrebné ešte sa trochu možno na chvíľku vrátiť k tomu samitu a povedať, že tam boli dve línie, dva závery, dve nezávislé od seba témy. Jedna bola rovnako ako v Európskom parlamente uznesenie, ktoré teda hovorí o nejakej podpore Ukrajine, ktoré, a to je dôležité pre nás, dobrovoľná, to znamená, nie je pravda niektoré z tých tvrdení, ktoré sa ozývali aj z opozície, že sme sa zaviazali k nejakej podpore Ukrajine, už vôbec nie v hodnote 800 miliard, to je iná téma. To znamená, tam bol ten rozdiel, že ste videli Viktora Orbána, ktorý tieto závery blokoval, alebo teda vetoval. My sme ich nevetovali v kontexte toho, že sa nám tam podarila presadiť formulácia ohľadom dodávok plynu, že Európska únia, Európska rada rozoznáva, že toto je naozaj vážny problém a poveruje komisiu, aby pokračovala v rokovaniach a verím, že to bude viesť k úspešnému záveru. Faktom je, čo asi väčšinu prekvapilo, že vlastne keď sú to takéto závery, ktoré nemajú nejaký ekonomický rozmer, nejakej fixnej finančnej pomoci alebo nejakej sankcie, ktorá potom je následne vymáhaná, tak vlastne to veto veľa neurobilo. Keď si uvedomíme, že vlastne dobre, nebolo to prijaté ako rozhodnutie Európskej rady, tieto závery, ale ako závery predsedu Európskej rady, pána Koštu, a s podporou 26 štátov. To znamená, že ak by napríklad, čo niektorí od nás chceli, by Robert Fico to vetoval, tak vlastne výsledok by bol, že zmenilo by sa číslo 26 na 25, ale výsledok totožný. My sme to neurobili kvôli tomu plynu, ktorý sme spomínali. A potom tam boli tie druhé závery. 800 miliard na vyzbrojenie Európskej únie, nie Ukrajine, Európskej únie, ktoré boli schválené jednohlasne. Musím povedať, že v rámci Európskeho parlamentu my sme trošku v inej pozícii ako poslanci oproti nášmu premiérovi, ktorý chce využiť tento balík peňazí Lebo ten rearm vlastne on v podstate iba hovoril o tom, že sa uvoľňujú niektoré pravidlá. Čo sa týka dlhovej brzdy, čo sa týka možnosti využitia eurofondov a tak ďalej. A Robert Fico v tom vidí príležitosť využiť to na duálne účely. To znamená výstavbu možno ďalšie nemocnice, výstavbu nejakých škôl, ktoré počas mieru slúžia ako školy pre bežných civilistov a naopak počas nejakého konfliktu alebo nejakého ohrozenia sa vedia v sekunde zmeniť vlastne na nejaké cvičisko pre vojakov. Samozrejme rekonštrukcia mostov, stavenie diaľnic, prípadne železníc. Toto preto on za to hlasoval, hovorím, v súlade so všetkými ostatnými premiérmi alebo prezidentmi aj s Viktorom Orbánom. My ako europoslanci v kontexte zbrojenia, čo sú iné štáty v rámci Európskej únie, čo chcú zbrojiť, sme hlasovali proti, pretože sme presvedčení o tom, že základom našej politiky má byť diplomácia, čo bol napríklad jeden z konkrétnych návrhov, ktorý bol v Európskom parlamente predložený, kde sa vlastne chcelo do tohto uznesenia, týchto záverov, vložiť veta, že naďalej základom zahraničnej politiky Európskej únie má byť diplomácia. Čo si myslím, že to je tvrdenie, s ktorým sa musí stotožniť absolútne každý. Samozrejme, progresívne Slovensko bolo proti. Bolo proti tomu, aby sa viedli mierové rokovania. Odsúdila to, čo robí Donald Trump pri mierových rokovaniach a povedali, že to je nejaké vydieranie. A ďalšie šialenosti, že treba prijať najväčší balík pomoci Ukrajine doteraz. Slovensko, alebo teda vlastne všetky členské štáty by mali míňať aspoň štvrtinu percenta svojho HDP na pomoc Ukrajine, čo sú stovky miliónov, ktoré by to znamenali pre Slovensko. Samozrejme, vo všetkých týchto bodoch sme boli my proti. Progresívne Slovensko za, oni naozaj sa tam pomiatli a sú absolútne za zbrojenie, za militarizáciu, za zrušenie práva veta. Tento týždeň to máte čierne na bielom. Naozaj, keď si pozriete jedno hlasovanie za druhým, ja som si to tu aj pripravil, vedel by som vám to čítať, to je proste šialené, akú politiku oni presadzujú.
Čím argumentujú vlastne, keď podporujú všetky takéto veci?
Otvorene musím povedať, že ten Európsky parlament nie je veľmi o argumentácii. Ten priestor, ktorý tam máte, bez ohľadu na to, či ste vo frakcii alebo nie ste, je minúta, maximálne minúta a pol. A tam sa väčšina poslancov naozaj okliešťuje iba na to, aby povedali svoju pozíciu a tá argumentácia je proste štýlom, že považujú Rusko za ohrozenie, za globálnu hrozbu, ktorú treba poraziť. A v kontexte toho navrhujú zrušenie práva veta v otázkach zbrojenia, obranej politiky, zahraničnej politiky. Chcú naďalej podporovať Ukrajinu, lebo si myslia, že Rusko porazia. Ja som si dovolil položiť otázku v rámci Európskeho parlamentu, že dobre, ale z aktuálnych informácií, čo mám, vyplýva, že nie je najväčší dopyt aktuálne ani po zbraniach, ani po ďalších peňažných prostriedkoch, ale po ľuďoch. Však myslím si, že každý už začína vidieť tie videá, ako tých mladých Ukrajincov odchytávajú a mne osobne to extrémne ľúto. Tak som sa pýtal, myslím, predstaviteľa najväčšej frakcie, že dobre, tak mi teda vysvetlite, že ako tých ľudí, lebo to je to, čo Ukrajina aktuálne potrebuje, aby pokračovala v konfliktu, ktorý my považujeme za nezmyselný, odmietame ho. Aby, že či teraz ideme deportovať Ukrajincov, ktorí utekli, lebo sa nechcú zúčastniť tohto konfliktu, alebo tam ideme poslať svojich vojakov. Dostal som odpoveď plnú fráz, čo je absolútne symbolické ohľadom Európskeho parlamentu, ale teda ocitoval daný poslanec britského premiéra, že Ukrajine treba pomáhať with boots on the ground and planes in the air, to znamená nohami na zemi a lietadlami vo vzduchu. Čo neviem, či som si mal vyložiť tak, že chcú títo predstavitelia tam vyslať svoje vlastné vojska, ale minimálne to z toho tak nejak vyplýva.
Dá sa to čítať naozaj rôzne. Zo slovenských europoslancov za tieto návrhy hlasoval ešte niekto iný okrem PS?
Nie, nevyhnutne, ale bol tam jeden taký zaujímavý rozmer, ktorý som zachytil teraz už medializovaný akurát dnes ráno. Jeden z návrhov jednej frakcie, ako pozmeňovací návrh, bolo, že by sme mali, že by štáty, odporúča štátom, aby zrušili zmluvy, alebo respektíve zo svojho územia dostali preč americké základne, pretože to budovanie európskej obrany by nemalo byť ovplyvňované americkými záujmami. Čím sme sa napríklad my stotožnili? Progresívne Slovensko samozrejme, že nie. A pán Mazurek, europoslanec, hlasoval proti tomu, aby sme sa zbavili amerických základní, čo mi prišlo trošku protichodné s tým, čo dookola deklarujú. Tak neviem, toto je taký jeden moment, ktorý som
si... Mohol to byť napríklad omyl, chybné hlasovanie z jeho strany? Alebo...
Asi to tak nejak bude vysvetľovať. Áno. Môže sa to stať, ale je to trošku zvláštne. No.
Vy ste takisto v jednom z nedávnych rozhovorov povedali, alebo teda naznačili, že možno nás čaká rozpad NATO, obranej aliancie, organizácie. Na základe čoho to tak čítate?
Tak ja sledujem tú medzinárodnú politiku, hlavne teda americkú politiku, a tam sa tie vyjadrenia, či je to Elon Musk alebo aj samotný Donald Trump, jednoznačne vedú k tomu, že proste odmietajú, aby Američania financovali európsku obranu, čo z pohľadu patriota asi nejakú logiku dáva, keď teda presadzujete takú tú viacej izolujúcu politiku, v zmysle, že nechcete byť všade, mať všade svoje základne a ovplyvňovať dianie v celej Európe, čo predchádzajúca administratíva chcela, táto doslova deklaruje, že nechce, a teda sú vlastne dve možnosti. Buď bude Európa začne prudko zbrojiť a teda financovať svoju obranu, aby sa ich príspevok vyrovnal tomu zo Spojených štátov, čo sa týka NATO, ale to by znamenalo ísť ďaleko nad 3%, čo si myslím, že nepredstaviteľné. A druhá možnosť tým pádom je, čo hovoria samotní Američania, že keď nie, keď teda odmietate vyrovnať ten náš príspevok, tak potom my ho minimálne znížime, až možno vystúpime z NATO. Videli sme Donalda Trumpa, ktorý využil hneď prvé dni na to, aby vystúpil z mnohých medzinárodných organizácií, aj ako napríklad WHO. Takže je to reálna možnosť. Ja som iba konštatoval, že je to reálna možnosť, na ktorú považujem za zodpovedné politicky byť pripravený. Nie v štýle, že toto sa ide stať a my musíme byť pripravení, ale myslím si, že by sme mali byť pripravení, pretože je to reálna možnosť, ktorú lídri americkej politiky aktuálne otvorene komunikujú.
Myslím, že aj Elon Musk mal nejaké vyjadrenie, teda blízky Trumpov človek, že USA by mali odísť na to, že je to pre nich asi ideálna voľba. Takže uvidíme, ako sa to ďalej vyvinie.
Myslím si, že je úplne zodpovedné byť na toto pripravený a odmietam akúkoľvek hysterizáciu zo strany progresívneho Slovenska, že tým zase nejakým spôsobom deklarujeme, že ideme vystúpiť z Európskej únie alebo NATO. Vôbec nie.
Keď sme už pri tých hysterických výkrikoch predstaviteľov našej opozície, o tom možnom rozpade NATO ste povedali v rámci rozhovoru pre Interes, ak sa správne pamätám. Ale tam teda najmä odznela vaša veta, ktorá poriadne rozvírila politické vody na Slovensku. Povedali ste niečo, nepamätám si citáciu, ale v tom zmysle, že ak by Rusi dorazili do Užhorodu, tak by Slovensko konečne mohlo mať spoľahlivého a zodpovedného suseda.
Áno, ja vám uvediem trochu kontext a zareagujem na niektoré z tých hysterických reakcií za mňa. Bol to rozhovor, kde na rozdiel od vás moderátorka teda s hrdosťou deklarovala, že sa na ňo chystala celý víkend, že má 14 strán otázok pripravený a tieto otázky čítala. A mám pocit, že vôbec nereflektovala na to, čo bolo povedané. Vôbec to nebol taký ten plynulý rozhovor, kde niečo povie respondent a na to sa nabalujú ďalšie otázky. Čokoľvek som povedal, ona si išla ďalej proste otázka po otázke a svoje. A v jednom momente mi už trošku ľudsky praskli nervy a som povedal, že ja nechcem, aby Rusi boli naši susedia. Ja nechcem, aby sa Ukrajina vzdala. Ja chcem, aby bolo čo najrýchlejšie prímerie. A myslím si, že keď počúvam západné štáty, ktoré hovoria, že aby vôbec bolo možné debatovať o prímeri, je potrebné mať vyriešené vlastne už všetky, celé mierové rokovania, všetky bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, takže vlastne v skutočnosti hovoria, že chcú pokračovať ďalej v tejto vojne, čo odmietam. Napriek tomu, proste ďalšia otázka v poradí bola, že dobre, ale ak by teda Rusi dobili Kiev, alebo by teda došli až po Užgorod, tak experti, to bolo zaklinacie slovo na všetko, experti tvrdia, že by sme museli z 8,5 násobiť naše zbrojenie. Čo by v preklade, kebyže sme trošku ako ukotvení v realite, by znamenalo, že celý slovenský rozpočet by mal ísť iba na obranu kvôli tomu, že máme Rusov na našej hranici. Čo je tak absurdné, že som proste na to reagoval, že nie, nemuseli. A keď mám byť už úplne cynický, tak aspoň by sme mali na rozdiel od Ukrajiny spoľahlivého suseda. Pretože v kontexte všetkých tých konfliktov, do ktorých nás ekonomických, do ktorých nás Ukrajina zaťahla, či to bolo v 2009 s plynom, či to je aktuálne, čo urobil pán Zelenský, čo je proste, ale že nonsens. Viete, on povie, že odmieta, aby sme my financovali ruskú agresiu voči nemu, tým, že nás odtne od plynu, ktorý tečie cez Rúru, cez Ukrajinu, z ktorého Ukrajina ťaží 700 miliónov, podotýkam. A potom to spôsobí akože prudké navýšenie ceny plynu na európskom trhu. A potom z európskeho trhu začne ťahať ruský skvapalnený plyn do Ukrajiny a financuje naďalej ruskú agresiu voči sebe. Proste nonsens, ktorý je čisto ideologický a tým, že proste nemáme dobré susedské vzťahy. Tak v tom kontexte som povedal niečo, čo teda rozvírilo riadne vody. Ja som to potom ešte podoprel to stanovisko aj citátom Billa Clintona, ktorý povedal, že všetky dohody, ktoré uzavrel s Putinom, sedeli, na čo reagovali, že toto je typický spôsob, ako sa robí propaganda, pretože ten rozhovor bol z 2013. Čo úprimne nerozumiem, čo je za argument, pretože ovtedy Bill Clinton za A nebol prezident a za B už v 2008. Rusko napadlo Gruzinsko vtedy, nie Ukrajinu, ale Gruzinsko. To znamená, že už vtedy tie názory na Putina a jeho vojenské výpravy museli byť rovnaké ako po Kryme a aj teraz po Ukrajine. Ale máme aj úplne pomerne svieži citát alebo aktuálny citát zo strany hovorcu, respektíve poradcu pána Zelenského, bývalého Artenoviča, asi krútime o meno, ospravedlňujem sa, ktorý bol účastný mierových rokovaní v roku 2022, ktoré sme podporovali ako strana, považovali sme, že to bol najlepší možný moment, čo najrýchlejšie ukončiť tú vojnu, ktorý povedal, že Putin vždy drží slovo. Hej? Ale berem určite v kontexte toho, že Rusko vedie agresiu a vojnu voči Ukrajine, to môže pôsobiť naozaj extrémne cynicky, čo som sám počiarkol, že teda také nejaké miere zúfalstva toho, ako prebiehal ten rozhovor, som už bol dotlačený k takéto cynickej poznámke. Ale viete, ako nedá mi to nezareagovať na tie argumenty, kde Progresívne Slovensko hneď vyletelo so zoznamom, kedy vraj údajne Rusko teda napadlo iné štáty. Od 45. v podstate to bol zoznam. Paradoxom je, že väčšina z tých útokov sa diali jednak to bol Sovietský zväz a nie Rusko po prvé, ale po druhé, vtedy viedol Sovietský zväz práve človek, ktorý sa narodil na Ukrajine. No teda Ukrajinec, hej. Čo znamená, že proste, ja neviem, to nie sú argumenty. Viete, keď som tam čítal nejakého novinára, že by som nemal dostať ani maturitu, alebo nejaké, tak mne to príde úsmevné, však dobre. Tak teraz aktuálne po mne fanúšikovia Progresívneho Slovenska kričia, že som kolaborant alebo niečo. Keď si myslia, že akože týmto nálepkovaním ako keby utlačia alebo potlačia slobodu slova, slobodu názoru, nech si to myslia, ale so mnou to nič nerobí.
Ja som z tohto tábora zachytil dokonca vyhlásenia, ktoré tvrdia, že už sa to blíži k vlasti zrade z vašej strany, takže...
Tak oni to, oni kričia všetko vždy a všade. V tomto súhlasím s Robertom Kaliňakom, že to je pukancová opozícia, ktorá na všetko hneď začne vyskakovať a robiť z toho mega kauzu. Mne najviac na nich príde, viete, pokrytecké. To napríklad aj čo tu vidím pri tých hlasovaniach, teda, že sú proti akejkoľvek mierovej iniciatíve, sú proti tomu, aby sa Európska únia zúčastnila toho, čo rozbehol Donald Trump a Spojené štáty, považujú to za neprimeraný nátlak na Ukrajinu a všetky tieto šialenosti. Ale v sekunde, ako Ukrajina na to prikyvla a povedala, dobre, chceme 30-dňové prímerie, tak zrazu začali na nás útočiť, že no, poďte, choďte do Ruska a vybavte to. Hej, mňa teší, že reakcia Vladimíra Putina na to bola, že nie je proti, ale prirodzene položil legitímne otázky, ako to prímerie má vyzerať a či si vieme dať záruky, že to prímerie nebude využité na to, aby Ukrajina prezborila, vycvičila vojakov, aby ten konflikt ďalej pokračoval. To je ako legitímne po tých dvoch minských dohodách, ktoré neboli dodržiavané, po dvoch mierových rokovaniach, ktoré sa rozsypali, za mňa ako legitímne. Len proste chcem poukázať na to, že Progresívne Slovensko je absolútne proti tomu, čo sa deje. Ale keď už sa to deje, tak je vlastne útok na Fica, že je to vlastne slabé, čo sa deje a že nech to vyrieši viac. Totožná situácia s tým, čo sa podarilo Robertovi Ficovi vykomunikovať na tom samite v otázke plynu. Aj tu, v týchto rezolúciách, hlasujú, že sú proti tomu, aby boli dodávky ruského plynu do Európskej únie. Dokonca chcú zaviesť blokáciu alebo minimálne tarify, alebo teda blokovať urán z Ruska, čo znamená, že nám chcú odpojiť naše atomové elektrárne, aby prestali fungovať. To sa podľa mňa blíži dosť k vlasti zrade, ak už niečo. Ale v sekunde, ako sa to dostalo do tých záverov summitu, tak zrazu kričia, že to je málo a že Fico mal vyrokovať viacej. Ako nemôžete byť tak pokrytecký, že vlastne aj zľava, aj správa zútočí. Už si vyberte svoju pozíciu a potom si ju obhajujte, lenže oni nič neobhajujú. Oni proste hlasujú za zbrane, proti mieru, za všetky možné sankcie voči Rusku, aj tie, ktoré poškodzujú Slovensko, to je ten rozdiel s nami. A ešte potom majú tú úplne šialenú drzosť, že oni hlasujú za to, aby Slovensko minulo, hovorím, stovky miliónov eur na pomoc Ukrajine, či už zbrojenie alebo finančnú. My nie, my sme proti, vždy sme to deklarovali a ešte na nás útočia za to, že Robert Kaliňák robí fenomenálnu prácu na ministerstve obrany, zvyšuje naše výrobné kapacity, zvyšuje náš export za peniaze a dokonca na západne, na Ukrajinu. Ale to, že sa západné štáty následne rozhodnú, že nejakú z tej munície, čo vyrobíme a predáme a zarobíme a môžeme znižovať konsolidáciu, darujú Ukrajine, to ako, jednak tomu už naozaj neviete zamedziť, ale jednak ako, to je ich vec, proste, prečo by nás to malo zaujímať. My sme vždy hovorili predávať, pretože jednak zamestnanie, lepšie podmienky, silnejšia ekonomika, väčšie HDP, samozrejme väčší štátny rozpočet, tým pádom menšia konsolidácia, tým pádom menej škrtov na sociálnej úrovni. Toto je niečo, čomu sme boli vždy otvorení a ešte aj za toto nás kritizujú. Pričom oni sami sú takto proste stovky miliónov na Ukrajinu hádzať.
No, v podstate vláda už pred voľbami vravela, že zo štátnych nepôjde na Ukrajinu ani náboj, ano. Ale nebude brániť komerčnému sektoru v tom, aby teda predával aj tam.
Pozrite sa, Smer je ľavicová strana, je sociálna demokracia, toho poviem to tak, že konzervatívneho, rurálneho, rustikálneho, už akokoľvek si to nazvete. Čo ale znamená, že pre nás skrz ekonomiku sme ľavičiari. Chceme silný štát, chceme, aby sa ľudia mali dobre, bez ohľadu na to, aké majú pohlavie, rod alebo čokoľvek. Proste ekonomicky chceme zabezpečiť a chceme, aby mali čo najväčší sociálny štandard. A áno, zbrojársky priemysel je veľkým prispievateľom do štátneho rozpočtu. A čím lepšie sa darí zbrojárskému priemyslu, čím viacej zarábajú, tým viacej majú ľudia zamestnania v tých lokalitách, ktoré by bez tohto priemyslu boli doslova hladovou dolinou. A tým menej musíme konsolidovať. Toto je pre nás úplne jasné. Ale odmietame podporovať vojenský konflikt tým, že by sme akúkoľvek muníciu, ktorú vyrobíme, alebo dokonca, ako sme videli pri Náďovi, kúpime zo zahraničia, vyhlásime o polnoci za nepotrebnú a pošle sa to na Ukrajinu. Toto nie je spôsob. A toto sme deklarovali od začiatku, že toto nechceme robiť.
No, tak tá bývalá vláda tam hľadala všemocné cesty.
A verím, že bude eventuálne potrestaná za to. Pretože tam, samozrejme, nie som právnik, nie som orgán činný v trestnom konaní, ani nechcem na nich nejak vplývať, ale z toho, čo som videl, čo Igor Melicher ako môj kolega, štátny tajomník na ministerstve obrany, dal vypracovať audity. Keď som si prečítal tie audity, to je proste jasné. Uh-huh. To je jasný trestný čin. Len sa to teraz komplikovalo tým, že časť z tej munície bola následne preplatená z Európskej únie, tak deklarujú, že vlastne ten podvod, čo spravil Naď, je vlastne podvod na európskych peniazoch, tak si to stiahla Európska prokuratúra, čo ma nenapĺňa úplne dôverou, ale uvidíme, ako to bude vyzerať.
Aspoň, že sa to rieši, uvidíme, aké budú výsledky.
Áno, vrátim. Ak môžem ešte túto doplniť. Je vehementná kritika voči strane Smer a našim predstaviteľom, že neprišla tá spravodlivosť spôsobom, ktorý mnohí očakávali. Priznám sa, že patrím k ním. Ale chcem povedať, výsledky zatiaľ nie sú. Verím, že sa eventuálne dostavia. Ale za Smer, za našich predstaviteľov, za našich ministrov, štátnych tajomníkov, akýchkoľvek iných nominantov, chcem povedať, že to, čo sa dalo spraviť pred trestným konaním, ktoré je už naozaj v kompetencii prokurátorov a vyšetrovateľov, to znamená my ako oznamovatelia, alebo v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom, sme urobili maximum. Odovzdali sme všetkým orgánom činným v trestnom konaní na každom ministerstve, ktoré nám patrí, kvalifikované trestné oznámenia. Naozaj sme si dali záležať na to, aby bol spravený plnohodnotný audit. Všade, kde je známka trestného činu, nič sme neututlali, nič sme neovplyvnili, proste kvalifikované trestné oznámenia sme dali na stôl. A čakáme a pýtame sa a nechceme to nechať len tak, že nám odpinknú, že ja neviem, napríklad pri MIGoch bola taká zvláštna situácia, že kvalifikované trestné oznámenie, audit, všetko. A oni povedali, ale spätná väzba došla taká, ani neviem rozberať od koho, že no ale my nevieme vlastne, že kto je za to zodpovedný, že kto bol v tej vláde, keď sa to stalo a koľko stíhačiek reálne odišlo, to ste nešpecifikovali. Tak proste špecifikujeme a robíme ďalej a zatiaľ nekričíme, ale ako dostávame sa do tak absurdných situácií, že eventuálne to asi budeme musieť začať komunikovať. A vítam napríklad iniciatívu Richarda Gluka, ktorý začína zvolávať pravidelne výbory alebo koordinácii samozrejme s inými predstaviteľmi strany Smer, poslancami, zvolávať výbory, kde teda si prizýva šéfa NKU, prezidentku policajného zboru, myslím, že je tam aj niekto za prokuratúru a pýta sa, pretože na to naozaj ako politici máme právo sa pýtať, čo sa udialo. Pretože to nie je ovplyvňovanie, nás to skrátka zaujíma. Ak výsledok bude, že Jaroslav Naď bude oslobodený, budeme to rešpektovať, ale odmietame, aby Slovensko ostalo proste zamrznuté v nejakom štádiu, že my sme tu niečo 3 roky tvrdili ohľadom toho, ako sa tu krivil právny štát, ako zneužívali svoje funkcie a po roku a pol sa tvárime, že vlastne že nič. Toto nie je ani pre nás priateľné, hovorím, legitímna kritika zo strany našich sympatizantov, alebo bývalých voličov, alebo aktuálnych voličov, ale robíme všetko, čo je politicky možné a čo nie je za hranou zneužívania trestného práva.
Ja by som sa ešte na chvíľu vrátil k tomu Putinovi a k jeho dôveryhodnosti. Totiž to aj Donald Trump vyslovil niečo v tom zmysle, že nevie, ako sa Putin správal k predchádzajúcim administratívam, ale v čase, keď on bol prezident, dodržal úplne všetko, na čom sa dohodli a čo teda bolo slúbené. V celku ma zaujalo to, že ako náhle Američania teda s Ukrajincami odobrili ten mierový plán, tak hneď sa začali ozývať hlasy, že Putin to určite nepríjme, on to zmetie zo stola. Ale Putin teda povedal, že OK, môže byť, teda s istými výhradami. Myslíte si, že už by sa teda veci naozaj mohli pohnúť k tomu, že na Ukrajine sa prestane zabíjať a začne sa rokovať?
To neboli
v hľadnom čase.
Za mňa to ani neboli výhrady, to boli, on to pomenoval nuanci, čo naozaj sedí, viete, keď sa idete baviť o pokoju zbraní a máte front dlhý 2000 km alebo koľko a ste aktuálne v štádiu, že vlastne ste obklúčili ukrajinské vojska v Kursku, tak je logické, že sa spýtate, dobré, že čo vlastne teraz, že mám ich prepustiť, majú sa vzdať, máme túto jednu akciu alebo misiu dokončiť, alebo proste čo. To sú ako reálne nuancie, ktoré si musíme vysvetliť. A pýtať sa, že dobré, a kto teda bude dozerať, že sa to prímerie bude dodržať, to je všetko fair, ako za mňa. Čo nie je fair, je povedať, že nezložia sa zbrane, dokým nebudeme mať podpísanú mierovú dohodu. To je potom akože... Za mňa takto nefunguje. To prímerie sa vždy rokuje niekoľko rokov. Máte situáciu na Cypre, ktorá sa proste vlastne ani nerieši. Tam je zabraná polka územia. Dokonca členom, alebo teda potenciálnym kandidátom do Európskej únie. Na štáte, ktorý patrí do Európskej únie, ale nerieši sa tam nič. Ale je tam aspoň prímerie. Nikto tam nezomiera. To je pre nás to kľúčové. A ja viem, že sa ozvali hlasy. A to je taký paradox. Lebo máte proste... Máte poslancov, máte poradcov prezidenta, máte ministrov, máte hovorcov, hoci kto sa môže vyjadrovať, najdôležitejšie je, čo povie Putin. A keby to tak nebolo, tak by kľudne mohli Rusi povedať, keby sme teda vychádzali, keby sa oni správali tak, ako sa správame my, že sme zobrali nejaké vyjadrenie poslanca Dumy, a ktorý povedal, že Rusko to musí celé zabrať alebo niečo, tak potom by podľa mňa Rusi mali legitímne právo na nás zaútočiť, máš takúto šialenosť, asi to zase vystrihnú, ale dobre. Pretože napríklad poslanec dostal, povedal, že on nebude spokojný, kým Červené námestie nebude zrovnané so zemou a nebude tam cvrlikať stronciu. Hej? Ale bol to proste poslanec, nebol to premiér, nebol to akt štátu, ktorý by deklaroval, že teda ide zaútočiť na Rusko a tak sa k tomu pristupovalo. Ja som tiež ostal prekvapený a v tomto dám trochu zapravdu pánovi prezidentovi, že prečo z môjho vyjadrenia, ešte aj v tom kontexte, ktorý som opísal, prečo konfrontujú prezidenta s takým vyjadrením, príde scestné, to znamená jeho reakcia, že nerozumie, prečo sa ho na to novinári pýtajú, je zase na mieste, pretože naozaj ako rozlišujme. Rozlišujme. Nemôžete z vyjadrenia poradcu Putina, ktorý proste má na starosti trošku inú úroveň aj propagandy, aj razenia politiky, robiť proste nadpisy, že Rusko odmietlo prímerie. Hej? Pre mňa bolo dôležité, čo povie Putin. Cením, že zvolal pomerne rýchlo tlačovú konferenciu, kde teda dal priestor k tomu, aby si to vysvetlil svoju pozíciu. A tá pozícia bola jasná. Som za, len si ako vyžehlíme tie nuancie. Nech je to úplne zrozumiteľné, čo a ako si to predstavujeme. To ma teší.
Rád by som ešte na chvíľu zabrdol do jednej témy. Vy ste už v tomto rozhovore spomenuli Gruzínsko, aj keď v trochu inej súvislosti. Vy ste tam začiatkom tohto roka boli na pracovnej ceste a z nej ste teda tiež ponúkali pre mnohých zaujímavé informácie, ktoré sa týkali zákulisia protivládnych protestov v Gruzínsku. Vieme, že v Gruzínsku to vláda už nakoniec ustála. Ako to tam vyzeralo vtedy? Čo ste sa vlastne vtedy od nich dozvedeli? A nastal nejaký posun, možno aj na základe tých informácií, ktoré vám gruzínska strana dala v súvislosti s rôznymi organizáciami, ktoré pôsobia u nás?
Dozvedel som sa, že spôsob, ktorým sa to deje, a nielen na Slovensku, ale aj v Srbsku aktuálne, je takmer totožný. Vo všetkých troch krajinách tá opozícia vo veľkej miere je natoľko zdiskreditovaná politicky, že tie protesty proti aktuálnej vláde vedú mimovládne organizácie. Tie sú ako keby tými tvárami vpredu a tá opozícia hrá takú formu účastníka, menej toho, ktorý by to ako keby viedol. A zo zásady tieto mimovládne organizácie majú financovanie zo zahraničia a dovolím si povedať, že aj zadanie zo zahraničia, pretože to, čo sa deje aktuálnej gruzinskej vláde, ktorú teda rovnako ako nás prehlásili za prorusku, tak to bolo kvôli tomu, že odmietli ako suverénny, ešte nečlenský štát Európskej únie, odmietli dať sankcie voči Rusku. Viete, keď máte aspoň štipku rozumu a rozumiete ekonomike a rozumiete, že Rusko je váš 100% dodávateľ obilia, pšenice, tak viete, že proste ak dáte sankcie, tak ste prišli o pšenicu. To znamená, začínate hladovať. To znamená, odmietnúť takýto návrh, takýto nátlak, dovolím si povedať, ktorý nedošiel ani len z Európskej únie, ale ešte z bývalej administratívy Spojených štátov amerických. A povedať, že chlapci, nebláznite, to ako nášho krajinu to zničí. A byť za to označený za proruského politika, pričom uvedome si, že to Gruzínsko má rovnako zabraté dve územia zo strany Ruskej federácie kvôli tomu nešťastnému bukureštskému samitu v 2008. A naozaj tí ľudia a ani tá vláda, ani štipku proruska, len rozumie realite a rozumie tomu, že je susedom Ruskej federácie a rozumie tomu, že ak chce prežiť a chce žiť v miery, musí budovať dobre susedské vzťahy, čo je niečo, čo napríklad Ukrajina nerozumie a naopak robila všemožné aktivity voči ruskému obyvateľstvu na svojom území, voči tej menšine, či už jazykovo alebo inými krokmi. No tak ja nerozumiem, ako ich môžeme nazvať proruskými. A napríklad po voľbách, ktoré nikto nenašiel nejaké zásadnejšie spochybnenie, dokonca ani priamo organizácia OECD, ktorá to tam sledovala, na ktorú bol vytváraný akože fenomenálny nátlak, aby povedali, že áno, niečo nie je v poriadku, tak sa nič také nezaznelo z ich správy. Napriek tomu Európsky parlament jasne skonštatoval, to neboli demokratické voľby, došlo tam k manipuláciám, nepovieme vám k akým, a na základe toho navrhujeme, aby komisia zrušila prístupové rokovania, aby boli odobraté prístupové fondy Gruzínsku. Na čo gruzínsky premiér povedal, že chlapci, nebudete mi tu skákať po hlave. Ja si tie reformy, ktoré odo mňa vyžadujete, od Gruzínska, aby mohlo pristúpiť do Európskej únie, spravím sám za vlastné peniaze. A keď obnovíte tie rokovania, čo by malo byť v roku 2028, pretože 2030 by sa tá Európska únia mala nejak rozrasť, ak sa podarí, my budeme 100% pripravení. A oni z tohto výroku povedali, že gruzínsky premiér pozastavuje prístupové rokovania a je vlastne prorusky. A spustila sa tá istá hysteria, ktorá sa spustila na Slovensku kvôli výroku Tibora Gašpara. A rovnako ako tu, aj tam, za tým stál mimovládny sektor s financovaním zo zahraničia, s tým rozdielom, že v Gruzínsku už schválili zákon, ktorý vlastne požadoval transparentnosť, raz za rok ukázať povinnosť deklarovať, odkiaľ máte príjmy. Samozrejme, sú tam nuancy, že od 5000, ak je to zo zahraničia, musíte uvieť, to bolo, a tak ďalej, a tak ďalej. Proste transparentnosť, to, čo sa vyžaduje od politických strán, od politikov, od akýkoľvek firiem, tak sa chceli začať vyžadovať aj od mimovládneho sektoru, čo vlastne robíme aj my. Je to v druhom čítaní. Verím, že teraz koncom marca sa to začne schôdza a sa to schváli. U nich sa to schválilo, oni to videli, došli za štátmi, ktoré to financovali. Povedali, tu sa tvárite, že išlo 50 miliónov napríklad na nejakú humanitárnu pomoc, no ale keď si pozrete finančné toky, tak zistíte, že boli za to kúpené ozvučenie alebo niečo iné na protestných podujatiach. Tak sa tak akože z toho stiahli a tie protesty v nejakej miere pokračujú, ale už len to, že sa to ukázalo tým občanom a vysvetlilo sa im, že pozrite sa, čo sa deje, tak to stratilo mierne na sile. A som presvedčený o tom, že sa to dialo aj na Slovensku úplne totožným štýlom. Preto vlastne okrem vyhostenia nejakých 10 Gruzíncov, ktorí vlastne teda pôsobia na Ukrajine, ako tá gruzínska legia, a jedného konkrétneho Ukrajinca, ktorý to tu spolu organizoval, Pristúpila finančná správa k tomu, že vlastne sa vytvoril nejaký vyšetrovacia skupina, kde sú vyšetrovatelia, a kde je SIS a kde je finančná správa, a začali sa sledovať finančné toky, pretože na nich si myslím, že dokážeme, alebo teda organične v trestnom konaní dokážu deklarovať, že pozrite sa, a takto to funguje. Nie je to prirodzené, nie je to občianska iniciatíva, nie je to skutočne nejaký občiansky sektor. Je to skrátka dobre financované zo zahraničia. A toto si myslím, že sa ukáže skôr či neskôr. Verím, že sa na tom poctivo pracuje, a potom si myslím, že občania uvidia, že vo všetkom, čo sme hovorili, sme mali pravdu. Nielen čo sa týka protestov, ale čo sa týka toho, ako vyriešiť konflikt na Ukrajine, kde si myslím, že je to otázka týždňov, dúfam.
A gruzínska strana prispela aj nejakými informáciami, s ktorými, dajme tomu, teraz pracujú naše OČTK?
Gruzínska strana prispela spôsobom, myslím si, že tá spolupráca pokračuje a možno prinesie nejaké ďalšie výsledky nejakých ďalších Gruzíncov, ktorým sa zakáže vstup na Slovensko, pretože spolupracujú hlavne informačné zložky spravodajskej služby, Slovenska a Gruzínska, pretože tie sú na to určené. Ja na politickej úrovni s ministerkou zahraničných vecí a s predsedom výboru, myslím, pre európske záležitosti, som si viac menej iba potvrdil to, čo sa na Bezpečnostnej rade komunikovalo, a potom následne na tlačových konferenciách, že áno, že takto to funguje. Vlastne tá gruzínska légia je extrémne aktívna na sociálnych sieťach, napriek tomu, že sa tvári, že je na frontovej línii, tak v skutočnosti je to skôr jednotka, ktorá slúži na vojenskú propagandu, čo vlastne sa potvrdzuje aj tým, že sú súčasťou oficiálnej kontrarozviedky Ukrajiny. To, čo znamená, že ich primárne pôsobenie je na okolitých štátoch alebo v iných štátoch než na Ukrajine.
Nechajme sa prekvapiť, aké budú výsledky. Všetci sme na to zvedaví, čakáme na to s napätím, takže možno potom, keď budú známe, tak sa opäť v štúdiu stretneme. V každom prípade teraz ďakujem za návštevu, že ste si našli čas, a všetko dobré želám.
Ďakujem pekne za pozvanie, pozdravím divákov.
Dnešným hostom v štúdiu hlavných správ bol europoslanec a šéf zboru poradcov premiéra Slovenskej republiky, pán Erik Kaliňák.